I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guziei, egunon zuri, Mikel.
Egunon, Josu, egunon entzulei, bai.
Abendu untako lehen kulturkuboa dugula zuzenean. Radio Kultura, Nahusei Jatixaren, Euskali Jatietan, atxaldeon guziei, egunon guziei, ez dakit noiz entzuten gaitu zuen asteko hemen gira, ez?
Eta hilabete on guziei, hilabete aski kargatu aizaiten da Euskal Herrian, abendua, bo munduan zehar ere, baina Euskal Herrian, Euskararen eguna, Durangoko Azoka, Gabonak, Santo Tomas, Inusenten eguna, bo. Ara,
da,
bada denendako denetarik.
Gaiten da urria eta azaroa dira beti urtean zehar biskat hilabete motelagoak edo mm-hmm. Nunasteko biskat kristegiak, baina abendua lere bete-betea eta urtea ongi bukatzeko.
Eneatzeko bintzat ez dugu denborarik izanen eta emankizunentan ere ez.
Eta ez emankizunentan ere ez gira eneatuko zendako Beinat Lazkano gurekin izanen baitugu. Zendako ebe gerreteko positibismoa initz eramanen, edo emanen digun elgerizketa bat. Entzunen baitugu.
Hori ongi da.
Beinat Lazkanok duela bizpailu urte gutxi gora bera, tesi bat, lan tesi bat eraman zuen, eta ze aztertu zuen, simpliki, euskara, frantsesa, elebidutasuna hemen iparraldean, eta ze eragin zuen justuki mugilketa sistemak, elebiduntasun sistemak, hizkuntza baten ikastean, beraz gara baitu, ze eragin zuen euskarak ikastea frantsesaren gain, edo frantsesaren ikasteak euskararen gain, hori dena aipatuko digu zehazki beraz Beinat Lazkanok eta ikusiko dituzie emaitzak aski positiboak direla eta ara, emankizun polita beraz ala espero dugu.
Bikaina.
Hasiko gira, laster Beinat Lazkanorekin baina nahintzin beti bezala itza zuri Mikel asteko gaur.
Ara, eta behaz beti bezala nik gaurkoan baditut lau galdera horrela atxemanak, galdera pixkat bitxiak eta bon, ez dute neorat eramaiten rapostuak, banan denbora pasa egiteko. Eta lehen-lehenik ikusten duzu utzi dut zure aintzinean, osto bat, horri bat, horri normal bat, ez da irakurri behar zer den idatzia gainean, ez du garrantzi izpirik. Eta gomidatzen ditut, ere entzulek entxegu hau egitea. Zure ustez, bon, azten baldin bazira osto bat, horri alde arrunt bat, formato alau formatokoa. Azten baldin bazira behaz plegatzen, behin eta gero bi alditan eta beste, zure ustez zenbat alditar hartio arribatzen alzira maksimo.
Zazpi.
Bo, nola dakizu?
Entzuna dut jadanik hori egiteko. Zazpi aldiz baino gehiago ez da plegatzen ala. Hori
da, baina entzun duzu, baina egin duzu?
Bai, entzatua dut, eta ezin da lortu, hasteko lako formatu batekin, hori batekin ezin da lortu. Ez.
Hori da, baina entzatzen zirizte, eta egierran aski harrigarria da, bon, petzatzen duzu, ez da posible, zazpi aldiz, zortzi aldiz, plegatuko, ez, zazpi garrena jada lortzeko aski zaila da, eta izeharrizko indarrak egin behar dira plegatzeko, gero eta tamaina tipiagoa baitu, eta aldiz, zazpi garrena lortzen baldin baduzu ere, aski untxa zuen dako, baina zortzi garrena, imposiblea, ez da masina batekin ere edo munduko pertsona azkarrenari ere galdeginez, ez dut uste lortuko lukenik edo bintzat hori zientifikoki horrela frogatu idan. Ara, beha zentxatzen alzi ezte, osto arrun bat hartu, pleatu behin, bi, iru, lau, bost, zei alditan, eta bo, zazpigarrena lortu eta gero ikusiko duzue.
Hori da.
Are, ez egitzen dugu, beste galdera batekin, ibazu, behintzat, ara, lehen galdera, biziki azkar, bigarrena, bon, bakizu hemen bullying, beraz, aretoak badira, baina Euskal Herrian jokatzen zen, birletara, boluetarat, beraz, bullying modaren aintzin, baina, zuru ustez, birla batek, boloetako birla batek, behaz, makil hori zuzentente dena, zenbat graduko inklinazioa behar du gutxienez erortzeko?
Erortzeko?
Bai.
Ejanen dut amabost gradukoa.
Ba, erdia, hain zuzen ere erdia, zazpikakotx bost gradu, zazpikakotx bost gradurekin klak erortzen da.
Zenda badu pisu gehiago bereko partean.
Ba, ez dakit, baina...
Txatzen ditut ba, teoria zientifikoak egiteko, aditua egiteko biskatuna ez.
Ado, sale, irugarren galdera, hortzektako eskuilu elektrikoa, beraz, garbitzeko tresna hori, baina elektrikoa dena, ziurtetan asmatua izan zen? Hare, gutxi gora bera.
Ziurtetan asmatua, jaren dut behoita hemen sortzi urtean.
Eta ez, bina beratzeun, eta oita meretzi, behaz, aurten larogei urte, bai, harri-harria, bai, ez nuen pentsu, eta ikusten nuen aski berria zela, ez, larogei urte betetzen ditu hortzetako elektrikoak, ara? Eta azken galdera, pentsu dut ez zautzen dituzuela, hor auto marka famatuen Porsche, Lamborghini, Ferrari markak, Bainan, balakizu, ze beste ibilgailu mota, ez autoak, baizik, eta beste ibilgailu mota eramaiten duten marka horie berak. Ez du erran nahi marka horiek farrikatzen dituztela beste tresna batzu, baina marka berarekin beste tresna edo ibilgailu mota bat aurkitzen alda.
Denek beste gauza bat iten dute?
Bai, baina gauza bera. Itarran bizikletak eman dezagun.
Bai. Ime ibilgailu, eh?
Bai.
Ebe egiten dituzet traktorak.
Bistanda baiet, bibazu! Bibazu!
Nunga uste duzu nahi zela, ni hartu nahi zu iritar bat entzat bakarrik ez.
Ez, eta hor itxasuko etxaldean, ze traktora duzu zuk Ferrari edo Lamborghini?
Nik ez dut ez, nik auto bat, Lamborghini bat, humilu-mila traktorik ez behinan.
Bo, ba, gomidatzen zaitut. Traktor song, egiten, az traktoreak ere perkusioa jotzen dutela, erakusten alde dizu. Ikusiko zuen, ustut gozamen mementu edar bat dela, traktore bat hor pizturik etxalde baten ondoan, eta horko etxaldeko lagunek gitarra pare bat hartu, eta ikusiko zuen, ze mementu polita eta irringarria.
Ja, ba.
Lekker.
Txaloak bai.
Bateri jole batzak ite dituzte amarnaka urte ikasteko untsa jotzen eta ez traktor bat piztia aski azkenean.
Hori da, ez dakitzen markakoa zen traktora, baina zinez untsaz mantentzen zuen ritmoa hori bai.
Hori da, gaur kolekzioa beraz.
Irringarria zen ez?
Ahunt. Biziki untsa, mil esker zuri, Mikel. Eni itza, bai?
Bai, biztan da.
Ze aipatuko dizut gaurkoan? Aipatuko dizut gizon baten historioa bazituena mujezko besoak.
Urrisko besoak.
Bai, eta kronika bukaeran edo hasteko. Hene historioaren bukaeran uartuko gira behar bat denek ere baitugula urrezko besoak. Nola edo zei patuko dut obekio erraiteko James Harrisonen historioa haipatuko dizut, eta bera beraz ezagutua da mundu osoan, bere izango itea da urrezko besoak zituen gizona. Zertako odol emaile biziki famatu bat zen Australiara. Zertako biziki famatua. Bon, bere historio osoa fite kondatzeko, sortu da 1986an, eta 14 urtetan ebakuntza aski pizu eta larri bat ukan zuen, nun kendu zakoten biriki baten kasik osotasuna bierenak, eta egon zen beraz ebakuntza eta gero, hiru hilabetez ospital batean, eta beraz han egon zelarik, errantzakoten ebakuntza denboran errezibitu zituela 13 litro transfusio, kopuru aski handi bat, eta oartu zen beraz transfusioari esker bizirik atera zela, eta zin egin zuen, 14 urte zituen, eta zin egin zuen ukanen zuelarik adina, bere odola emanen zuela, altzuelarik, beti-beti. Eta, ala izan da, bere odola asidea maiten 18 urtetan, hori gana baitu 1954an, eta zertaz oartu dira ikerlari batzuek, bere odolak bazuela animaliko berezitasun bat, olako molekula pixkat berezia, eta salbatzen altzituela milaka eta milaka aur. Nolaz, emakume domazte batzuek, aurdun direlarik, izaiten alda arrisku bat aurjarekin, dena ez baduzu ber odola, nahi baitu, ez bazira ber odol taldekoa, eta horrek sortzen alditu olako trukaketa batzuk, lagiak do landierosak izaiten aldirenak aurjaren zateta, gizon horrek James Harrisonek bazuen odolan olako gauza bat sendatzen altzuna hori. Beraz, bera sida bere odola emaiten eta ikerlariek berak odola emaiten zuen arau ikertzen zuten eta sortu alizan dute olako bakuna bat edo salbatzen altzituera aujak eta orotara kondatua izan da guti gura bera 2.000.000 eta 400.000 auk salbatu dituela gizon honek. Bai, jaten nizune urrezko besoak zituela. Bere bizi osoan egin ditu 1170 odol emaite, janai baitu 18 urtetatik goitik hasik bat hiru aste guziz. Bere odola azken aldikot zemandu maiatzaren 11an 2018an, janai baitu 60 urtez bere odola emanduela. Gelditu du 81 urtetan, zenta Australian ez da gehiago aizu emaiteko odola 81 urte pasatu eta gero, baina historio aski harrigarria eta 2.000.000 pertsona salbatuak. Ez da gaizki, alere.
Bai, eta biziki ederra, eta zinez, bai, eskertzekoa.
Hori da, eta erten zuen, bere errekorra hori dela, mundu mailan, errekor bat dela, baina espero duela zinez norbaitek gaindituko duela marka hori.
Bai, edo, bueno, beden erregularki edo beden behin zuen bizitzan maiteko okera baldin mauzue, ba, ara, jakin pertsona batzuk salbatzen alditu zuela, eta ez da gutxi.
Hoxe bera, goazen eintzina, kulturkuboan.
Goazen.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Guazen eintzina Kultur Kuboan eta ikerlari baten lanean sartuko gira. Orain Beinat Lazkanorekin mintzatzeko paradaukan baitugu, dola urte pare bat beraz tesi bat atera zuen elebitutasun edo mugilketa sistemari buruz itzulia eta beberarekin aipatu dugu. Nola eraman zuen tesi lan hori aurrekin eraman zuen eta zein izan ziren aztertzeko moldeak eta ondotik ere aipatuko digu berantesago Kultur Kuboan beti zein izan diren emaitzak tesi honetatik. Elgarrizketa interesgarria eta normalki aski positibo ikusiko duzie. Elgarrizketa bukaeran entzun dezagun. Beinat Lazkano.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Beinat Lazkano, egunon denei, erakasle, euskara erakasle, hola definituko du nire burua, eta hemen naizela iduriz gaur aipatzeko nire tesi lana, edo tesian ginuen lana, dola zenbait urte orain. Iparraldeko hizkuntza jabekuntzari buruz, elebitasunari buruz, edo ara, euskara eta frantsesa jabekuntzari buruz.
Asteko tesia aipatu baino lehen, ire bilbidea aipatzen aldiguzu, erakaskuntzan sartzeko eta dena.
Ba, nire azken urteetako ibilbidea, hori bai honan egin dituen ikasketak, euskara ikasketak, lizentzia hemen pasa nuen, masterrean gero segitu nuen euskara irakasle izateko bigarren mailan, ara konkurtso hori nuen helburu eta pasatu nahi, eta pasatu nuen ere. Eta aukera izan nuen master bigarren urtean segitzeko, doktoregotza batean, eta hola nuen segitu gero hiru urte. urtez, edo lau eman zituen azkenean, lau urteko doktoregotza batean. Eta geroztik, ba, erakasten ari naiz, beraz, euskara erakasle, nire posturik ez dut oraindik finkoa, beraz, ordezkari eskuin esker, publikoan, ordu parekotasuneko sisteman, euskara erakasle, historia geografia ere ematea gertatu izan zait. Eta duela hiru urte orain, misio aski berezi bat entzat, nire postua edo rektoragotzak edo eskunde nazionak prestatzen hau Bordeleko Unibertsitateari, Baionako Fakultatean, formatzeko erakasle batzu euskarara, jan nahi baita ordu parekotasun sisteman eskaz direla euskaraz erakasten duten irakasleak lehen mailan eta bigarren mailan ere gai desberdinetan. Eta beraz, badira erakasle batzu frantsesez erakasten dutenak, hasi direnak euskara ikasten beren aldetik, eta pres direnak onduko urteetatik goiti euskaraz erakastea. Beraz, hauei maiten dugu euskara formakuntza intentsibo bat, haien euskara maila hobetzeko gisan, helburua izanez onduko urtetik edo onduko sartzetik goiti euskaraz erakastea haiek. Beraz, hortan naiz azken hiru urteetan, jaren dugu.
Badaulako eskaz bat erakasleen aldetik edo formakuntzaren aldetik, erakasle euskara dunen aldetik edo hortako ari ziste misio hortan?
Formakuntza hau emaiten dugu eskaz bat txenditu izan baita azken urteetan, ez dakit urtero eskaz denez edo iduitzen zaita urtendik edo eskasa betetzen dela, baina azken hiru lau urteetan bereziki lehen mailako ordu parekotasunezko sistemaren zat. Eskas bat senditu da, postuko konkurtsuak ez ziren dendenak beteak, eta hartako hasi ginen formakuntza horiek ematen, hasi zen aekan eman zen lehena, seila betez, eta gero fakultatean hasi zen emaiten, hor zidaten galdetu ea nahi nuen parte hartu, eta beraz fakultatean emaiten da dola hiru urte, eta bigarren mailako erakasleen zat, ordu parekotasunan hor bai badela eskasa oraindik. Ordu parekotasuna deitzen dugun sistema, ez baita ahas ordu parekotasunean bere izenak erraiten ez duen bezala, euskarako klaseak emaiten dira euskaraz, bai, historia geografia gehienetan euskaraz, eta gero irakasle euskaldunen arabera, eta ara postuan badira erakasle batzu, matematika, fisika, kirola eta bar, gertatzen bada euskara dakitela galetzen altzaie euskaraz ematea edo haiek ados bali madira eta bar, baina aski gutxi dira pres direnak edo dakitenak euskaraz beren ikasgaia ematen. Eta beraz haiek formatzea da helburua da ordu parekotasunera iristea ara, ikasleek kolegio eta lizeoan egin ditzaten beren ikasgaien erdiak euskaraz eta ikasgaien erdia frantsesez lehen mailan den bezala. Hortaik oino, ez dakit urrun giren ez ditut xifreak eta buruan, baina iduitzen zait badela lan oino ondoko urteetan, hortan dela lana hasteko ordu parekotasunera iritsi arte.
Zentratuko gira zure doktoregotzan edo doktoregotza denboran eramantzi nuen tesian, simpleki gaia emaiten aldi guztuia eta justukin ere nola arribatu zinen gai hori tratatzera zu.
Doktore gotzarentzat landu nuen gaia, behaz lehen mailan zentratu zen, ibilbidea bat izan zen, behaz proposatua izan zizaidan elebidun proiektuan parte hartzea, nire tesia zuzendari bilakatuko zenak proposatu zidan, Jon Kazenavek, fakultatean erakasle den Jon Kazenavek. Proiektu bat abiatu zuten, finantziazioa ukan zuten horrentzat, eta proiektua abiatu zen, ez dakitzen nola pasten diren lehen urratxoriak. Eta sekatzen zuten norbait, tesia lan bat eramaiteko proiektu horren baitan, ideia zen iparaldeko aurren elebitasuna aztertzea. Eta gero zehaztuz joan zen, lehen mailara zentratu ginen ikusiz lehen mailan zirela elebidun saila segitzen duten ikasleen gehiengoa lehen mailan da, hainitzek usten baitute gero kolegiora pasatuz, beraz hartako zentratu ginen lehen mailara, eta beste autuak izan ziren murgilketa ereduan bereziki zentratzea ere, eredu horren helburua delako lehen maila bukaeran, aurrek gaitasun aski garatua izaitea euskaraz, bai frantsesez. Eta ordu parekotasunean helburua da liceo bukaeran izatea gaitasun hori euskaraz eta frantsesez. Eta beraz, aintzin errandutana, elebidun saila segitzen duten gehienetan, izan ordu parekotasuna edo murgilketako aurrek, uzten dute lehen maila bukaeran. Beraz, zentratu gira lehen mailan eta murgilketa ereduan lehen maila bukaeran eredu horrek helburutzat duelako euskara eta frantsesa garatzea. Ez dakit argi denez, baina horiek ziren autuak. Eta gero, beraz, lehen maila hortan nahi genituen ikasleen jabekuntza, hizkuntza jabekuntzak aztertu, eta beste autuak izan ziren, beraz, ahoz aztertzea, azterketa hori nahi beginuen egin adin desberdinetan, lehen maila osoan zehar, jan nahi baita 6 urteko aurrak grabatuz, gero 8, eta gero 11, lehen maila bukaeran, eta beraz, hartako ahoz zentratu ginen, 6 urtetan idatziaren mundua deskubritzen dutelako, eta bar, beraz, lan bera eskatu nahi ginen adin desberdineko aurrei, hartako ahozko ipuin bat kondarazi ginen, eta zer ezan gehiago, Miarritz eta Azparneko ikastoletako aurrak genituela aztertu da aurren ekoizpenak gehiago ezan, kastola horiek onartu zutelako han egin zedin ikerketa hori, eta nahi genituen pixkat ingurumen soziolinguistiko desberdinetako aurrak galdezkatu. Bat miagitze garen dugu Baionan gelu miagitze ere mukoa, aski ingurune soziolinguistiko erdalduna, jaten aldugula iduritzen zait, inkestara soziolinguistikoak ere zenbakiak ematen ditu alde horretara, eta azparnen, ez dut garen euskalduna, bene euskaldunago, behar bada, hola ikusi nahi ginuen, emaitzetan desberdintasunik bazenez ingurunearen arabera, beste gauzetan miagitzeko aurren ekoizpenak hartu ditugu, etxetik erdaldunak ziren aurren ekoizpenak, eta azparnen etxetik euskaldunak ziren aurren ekoizpenak. Hau ere interesatzen baitzitzaigun ikusteko eraginik bazuenez etxetik euskalduna izateak eta etxetik erdalduna izateak. Suposatzen ginen baietz, eta ez dakit emaitzak ere aipatzeko hola denez bat.
Bai.
Emaitzak aipatzeko lehen hezkuntza bukaeran ez da hainbeste alde etxetik euskaldun edo etxetik erdaldun. Asteko guk aztertu ditugun hiru irizpideetan.
Argitzeko zenbat klase aztertu dituzien, konparaketa baten egiteko, zenbat klase orotara baziren?
Konparaketa egiteko bi ikastoletan hiru klase, edo hiru lagin, hiru esantion, txantiloi hautatu ditugu. Azparenen 6 urteko etxetik euskaldunak, 8 urteko etxetik euskaldunak eta 11 urteko etxetik euskaldunak. Eta miagitzen 6 urteko, 8 urteko eta 11 urteko etxetik erdaldunak miagitzen. Eta grabatu genituen ere frantses elebakar batzu. Jena baita etxean eta ingurumenean bakarrik frantses ari direnak, hauek frantsesez. Piskat ikusteko eta konparatzen alizateko hau elebidunen hizkuntza gaitasunak eta hauen garapenak, hau elebakar hauekin, frantses elebakar hauekin frantsesez.
Emaitzak eta atera dena aipatu behin olen, zer zen nola aztertu eta nola egin konparaketa hori, zer zen ariketa, zein izan dira egin dituzien ariketak?
Aurorien ekoizpenak aztertzeko, hautatu dugu ere hizkuntza bera aztertzea, euskara eta frantsesa, egoera batean, ari zilerarik hizkuntza erabiltzen. Hor autuak ziren egiteko ere, pixkat inspiratu gira munduan zehar egiten ziren ikerketez, ez dakit historiko guzia egin gabe, pixkat Kanadan, hasi ziren murgilketari buruzko emaitzak eta ateratzen, ekoizpenak aztertzen, etxetik inglesek, eskola frantsesetan murgilketa ereduan emanez aurrak eta ikusi emaitzaunak zirela bai frantses bai inglesez. Eta Kanadara joan gabe hegoaldean ere murgilketa modeloa garatu zen, garatu da, iparraldean bezala eta beste tokiko hizkuntzetan bezala. Baina hegoaldean, ezan nahi dut, ikerketa batzu ere eginak zirela eta pixkat aintzina hartua zela ikerketa mailan, iparraldean ikerketa gutxi dira oraindik, aurren hizkuntza jabekuntzari buruz, hola hizkuntza bera aztertuz egoera egealean, erabilera egoeran. Beraz, hegoaldean egin zen ikerketa bat, nik bereziki Ibon Manterolarekin ukanituen ahemanak, eta bigarren zuzendaria biztan dena Itziar Idiazabal, Gasteizeko irakaslea, Ibon Manterola ere ala bilakatu da, irakasle da Gasteizen. Ibonek egin zuen Lizarra eta Zumaian ikerketa bat, eta hortan oinarritu naiz, protokolo berbera edo bai pixkateko kituz erabili dugu, emaitza konparagarriak izaiteko ere hegoaldearekin, ikusteko han aurrek murgilketa ereduan euskaraz eta gaztelerak zituzten emaitzen antzekoak ziren, iparraldeko murgilketa ereduan euskara eta frantsesarekin. Ahozko ipuinkondaketa zela aipatu dut, nola egin ginuen pixkat aipatzeko beraz, aurrak ikasleak hartzen genituen gela batean 5-6, heldu batek kondatzen zien ipuina, albuma erakutsiz, beraz makintzakuren ipuina, aurtipi bat joiten da sosaren bila egearen gana, baditu hiru froga gainditzeko, eta gainditzen ditu bere bidean atxeman dituen hiru lagunei esker. Eta frantsesez eten zel, gaztelerazko ipuinaren itzulpen bat, neskatipi bat doa sorginaren gana, suaren bila neguan, eta berdin, hiru froga gainditzen ditu, hiru laguntzaileri esker, bidean aurkitu dituen hiru laguntzaileri esker, nahitara egitura antzekoa dute bi ipuinek, eta beraz, helduak kondatzen die 5 edo 6 hau joriei ipuina lehenik, eredua emaiten die, beraz, hori zen dispositiboa, badu berbada eragin, horrek ere, beraz, nahitara ekoizpen bideratua zen, eta gero ikasleak hartzen ziren binaka, lehenak albuma eskuetan hartzen zuen, irudiak bazituen beretzat, eta kondatzen zion bigarrenari. Gero bigarrenak irugarrenari, laugarrenari, eta bar, denak pastu arte eta behitzasten ginen, beste 5 talde batekin. Ipuin horiek beraz grabatu eta filmatu ditugu, ikusteko batzutan filman agertzen baita, zergaitik batzutan isildu den, norbait sartu baita gelan, eta bar, horiek ziren dispositiboa, baina ara gehienik erateko hori da, eldu batek eman eredu bat, album batekin eskuen artean, eta beraz ara. Ekoizpen aski bideratua da, beste ikerketa batzutan ez da ala egiten, ematen algenien ikasleai irudi batzu eta horrekin nahi zutenak onda, eta bar. Hor, eredu bat behar dute segitu. Ipuina ez zuten ezagutzen, heldua ez zuten ezagutzen halere, ipuin miresgahien testu generoa edo mota hautatu dugu, ezagutzen duten testu genero edo testu mota bat baita lehen hezkuntzan zehar, behaz, etzaia ahotza izanen, bat dute usaia ipuinak entzuteko batez ere, nahiz eta kondatzeko osoki ez duten bortxaz hainbeste usaia, baina ara ipuin miresgahiaren testu generoa aski ezaguna da lehen mailan zehar, eta ahtako aurre hautatu dugu, ahozkoa aipatu dut, eta ara dispositiboa hori zen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hala, dispositiboa, behaz ikerketaren nondik norakoak jakin izan ditugu.
Hori da.
Beniat laskan horrekin.
Dena pausatua dugu, moera baki dugu alere pixkat mostea elgizketa hori, bestenaz buru guina zapartatuko dugu.
Mostu diguzu hor justu.
Hori da, hor ikusten
nola eran emozioa edo jakin noi dugularik zer pasatu den eta beste, hor klak.
Hori da, dima dispositiboa badugu eta gero bai. Ikusiko dugu beraz ze ateraten dispositibo. Untatik baina nahintzin musikaino batekin. Pusaino bat eginen dugu. Dennis Lloyd artista orkestea erabaki dut gaur Israeletik datorren artista bat dugu eta Left Lovers kantua eskaintzen dauku. Dennis Lloyd.
Ipuin bat kontatzen du kantu handan.
Gerraiteko hitzak ez ditut aztertu musika maiten nuen txubera.
Berbadak gero ikerketa gisa berko da kontatu zer erraiten duen kantuan.
Hori da. Dennis Lloyd Left Lovers.
Take away my eyes, take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees, you can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul, take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me? Oh, baby, won't you come back for me? Take away my shirt, take away my shoes, take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame, you can blame it all on me. Take away my love, take away my hate, take it all away from me. Take away my fears, take away my faith, you can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it, oh. Drunk and I will always be begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all.
come back.
Dennis Lloyd Left Lovers kantuarekin.
Bikain.
Bai, uste dut gainera instrumentu guziak berak grabatu dituela.
Ados.
Beraz, trompetarekin horren zuten ginoen zuzenean aitzen eta hotxarekin, mainan gitarrak eta gainateko perkusio xamplatuak, ustez, uste dut, hasteko, berak ere grabatu dituela. Bara, zara, artista polita eta deskubritzekoa.
Bai, eta bere ala sartzen dela, behaz, bai, ritmoa, bere ala sartzen dela arruan,
bai. Ta, gomendagarria, unibertso eder bat baitu artista unek eta gu berriz joan engira Euskararen unibertsora eta erakaskuntzaren unibertsora, ikerketen unibertsora. Beinat Lazkan horrekin, entzun dugu beraz aistian nola zeintzen dispositiboa aztertzeko aurren, aurrak jen ere mu soziolinguistikoetan, mainan baita ere eskoletan, eta orain beraz, beinatek,
emaitzak.
Oria, azalduko digun nola aztertu dituen emaitzak, ze sekatzen zuten eta ze atera den tesitik, beraz, Beinat Lazkano sorpresa orain.
Hori egin eta gero emaitzak aztertu, hor ere autuak badira frango eiteko, guk egin ditugunak da, beraz, ardatzak pixkat, zer aztertuko dugu, zen da aurren elebitasunaren jabekuntza bai, baina nola, sustut nola aztertzen dugu, amarkabide izaiten aldira, eta hor ere beraz inspiratu naiz egoaldean egintzen lanaz. Hiru irizpide hautatu ditut, zentratu nituen tesiarako, ahozko autonomia, lehena, gai ote dira edo ez osoki kondatzeko ipuina, eta zeinetara ino, adibidez, batzu gai dira astetik buru denak ondatzeko, eta batzu gelditua dira kasik hoji bakots edo esaldi bakots ere, adinaren arabera eta gauza desberdinen arabera. Azor kondatu dugu zenbat aldiz helduak behar izan zuen interbentzioa egin. Laguntzeko, auja, bere kontaketa segidezan, eta hau zen ara, autonomia narratiboa, hau urratz bat da izkuntzen jabekuntzan, edo zen izkuntzen jabekuntzan. Bigarrena planifikazioa, edukien planifikazioa, behaz, kondatzen du osoki bai ala ez, baina kondatzen duen hortan, baute dira elementu interesgarri edo garrantzizko guziak, hau zen bigarren irizpidea, zena kondatzen alda astetik buru erdi antziz, eta ara, kondatu ginuen, hartako errandu tostean, nahitara autatu genituela ipuin standar batzu, bazituzten bi ipuin horiak ogoi bat eduki, kontsideatzen genituenak beharrezkoak zirela ipuina osoki kondatu izateko, eta beraz, ara, begiratu dugu, ea, dena kondatu zuten edo ez, eta zeinetara ino ez. Eskaz dira, zenbat eduki bat, bi, denak eskaz dira fase beretik, ipuinaren fase beretik, bon, soberasetasunetan sartu gabe, ipuinaren hasieratik, erditik, bukaeratik, eta bar, eta beraz, profil desberdinak hola definitu ditugu. Eta azken ardatza utatu duguna, hau da testualagoa edo diskurtsiboagoa, hizkuntzaren unitate gehiago galdetzen baitu erabiltzea, da testu antolatzaileak, denborazko testu antolatzailean erabilera. Esplikatzeko bi hitzez, aujak ikasleak beti erabiliote du eta gero, behaz makin joan zen, eta gero hori egin zuen, eta gero ura topatu zuen, eta gero, edo konexio aberatsago bat erabiltzen baute daki, berdin euskaraz eta frantsez, behaz euskaraz adibidez, eta gero hortik aparte erabiltzen ote du biharamunean, ondotik, menderakuntza, bez, ikusi zuelarik hori egin zuen, eta bax. Bez, hor, garapen gehiagorekin eta perfil hobeagorekin ere. Aldi oro, hiru ardatzetan, nik nire tesian sailkatu nituen hiru perfil kualitatibo. Ara, kualitatiboan egin nuen izatea ikerkuntza hori zutexan, baina hori erin ez deskribatzen.
Horien eta gero, beraz, sailkapena, badituzu statistika tiki batzuk, eta hori duzu laik, molako ondorio bat edo laburbiltzen duzu dena, eta ze ateratzen da argiki aur perfil ezberdinentzat eta ezberdinekin ze ateratzen da.
Hori aztertuta ateraziren beraz emaitza batzu, ehunekotan ez dakit ez ditut zenbakiak hor buruan mistan da, eta ez dakit zentzua ondirik duen ere ehunekoak, zen da ez dut egan mainan klase bakots edo lagin bakots, txantiloi bakots, amar bat ikasle ziren. Beraz, bon, amarritik ehunekoak egite ez da baitez bada zentzuduna, baina alere aterazena eta sifreak ez ditut buruan, baina ez da hori importanteena, aterazena da beti progresio bat adinean joan arau, ba, logikoa iduridu, baina sei urtetan perfila ulenak autonomia narratiboan behar zuten helduaren laguntza gehiago, ahazten zituzten eduki batzu, eta testu antolatzerak beti pixkat reflex mental bat bezala, eta gero erabiltzen zuten. Zortzi urtetan jaanik hasten da hobekuntza bat, eta ameka urtetan sistematikoki perfilo berena nagusigoan zen, eta batzuetan esklusiboa ere. Ardatz laburbiltzen dut, baina emaitzak aski onak atera ziren edo guk espero genuenaren alde atera ziren, beraz hartako aipatzen dut irri batekin edo aipatzea gustatzen zait. Balidatzen dute pixkan murgilketa sistema edo hasteko gaur egungo iparaldeko egoeran, hizkuntza ba, diglosiego eran direlarik, pixkat frantzisa hegemonikoa euskara gutitua, badu zentzu, pixkat horrekatzea, alden bezala, aujak egezebitzen duen, ez dakit, ekarpena izkuntza bakots, eta beraz, ba, murgilketa izaiten alda bide bat, eskolagan ordu gehiago eginez euskaraz, ba, logikoki bi izkuntzak horrekatzen dira, eta bi izkuntzetan gaitasuna garatzen ditu, batak bestea lagunduz ere bai, beraz, pixkat horako emaitzak aterazien, autonomia narratiboan hobekuntzak bai euskaraz, bai frantzisez, lehen hezkuntza bukaeran gaiziren bai euskaraz, bai frantsesez ipuinak kondatzeko, eta frantsesez, frantsesele bakarrak bezain ongi, zen perfil sailkapena hasteko aterazen berdintxu, planifikazioaren zat berdin, eta hor pixkat gauza ahigarria, zen janik 6 urtetatik, 8 urtetan ere eta 11 urtetan, hobeki kondatzen zutela edo gauza gutiago anzten zituztela ikasleek beren bigarren hizkuntzan. Janai baita miagitzekoek, behaz, etxetik frantses dunek, euskaraz kondatzerakoan eduki gutiago anzten zuten, eta azparnekoek, frantzisez kondatzerakoan eduki gutiago azten zuten. Hau esplikatzen da, gero beste ikerketa batzuk ere erakutsi dute, da be, bigarren hizkuntza dugun hortan, ez gira hain eroso, behar da, eta beraz, helduak eman modeloa zurrunagoki segitzen dugu, eta behar horrek esplikatzen aldu, zurrunagoak izan direla, eta testu osoagoak ekoiztu dituztela azkenean. Beraz, onura bat ere hori agertzen da, bigarren hizkuntzan ikasteak eta bigarren hizkuntza erabiltzeak onura ere ekartzen alduela. Eta gero testu antolatzaileentzat ere, gero eta gehiago erabili dituzte, gero eta testu antolatzaile desberdin gehiago, gaitasun baten lekuko. Eta hor ere, euskaraz ba, etxetik euskaldun eta etxetik erdaldunek ongi, frantsesez etxetik euskaldun eta etxetik erdaldunek ongi, eta frantsesez ere bakarrak bezain ongi. Beti jatzen dut bezain ongi, zena aterazen pixka bat emaitza hobeak ere, auk elebidunen gan, frantsesez ere bakarren gan, baino frantsesez, baina erretutalaik pixka temaitza hobeak, da eunekoan, berba, euneko amak, eta berriz zeldu naiz, bakarrik amareko taldeak zirela eta bar. Beraz, erran dezagun, frantsesez, ere bakarrak bezain ongi, eta hobeki ere, baina bezain ongi hasteko, eta uste dut hau jahanik mezu polita dela zabaltzeko, euskaraz murgilketa, gaurko egoeran hasteko, ez du deus kentzen, ez euskararen garapenari, ez frantsesaren garapenari, eta alderantziz ere deuskentzea ez, baina ekarpen bat ere egiten aldio, bai euskararen garapenari, bai frantsesaren garapenari, eta hor ere badira teoria desberdin batzu, hori da, bi hizkuntzetan ikastean, batak bestean laguntzen du, batak bestea laguntzen du, elikatzen du, terminoteknikoak aipatu gabe, uste dut ideia polita dela hau, bi, hiru, lau, hizkuntza hainitz ikasterakoan, batak bestea elikatzen, laguntzen eta hobetzen du. Eta azkenean ateratzen alda ere, ez du zentzurik konparatzeak hizkuntza bakoitzeko ere bakar batzuekin. Baina ere bakar batzuei konparatuz bezain ongi edo hobe ere azkenean elebitasunak, eleanistasunak ekartzen alduen onura hori esker. Eta uste dut hau dela mezua zabaldu behar ekoena.
Hortako garrantzizkoak direla errango zinuke olako azterketa, kasik zientifikoak, garai batean nun autopolitiko batzuek murgilketaren aurka doazen kasik.
Uste dut arras garrantzizkoak direla emaitza zientifikoak ukaitea. Bestenaz, beti usteetan gabiltza eta uste batek, beste uste baten parean ez du pizurik. Eta beraz bai, garai politiko, garai hauetan, eta badu zenbait urte eta ez dakitzen bat urtez oraindik, jendeak iruditzen zait, iparaldean hasteko gutzatzu ditudan jendez mintzatuko naiz, edo irakasle gisa ukandutan esperientziaz gurasuen beldujez mintzatuko naiz behar bada. Gurasuek beti badute beldur hori, beti bada iruditzen zait, ez dakit Frantzia mailan orokortua den, baina behar badaba izan duen historia eta politika rengatik, janen dut, ez eri esker. Ahas elebakaja izan da politika orain arte, janen dut. Frantsesa ikasi beharrezko gauza bezala gertu da, baina iruditzen zain nahasketa bat izan dela hizkuntza komuna behar zela, frantsesa denentzat, eta hizkuntza bakajaren artean. Frantsesa denek jakitea Frantzian, horrek hasteko ez dukentzen, beste hizkuntzak ere jakitea, hiru, lau eta tokiko hizkuntza guztiak jakitea. Eta garen dut beti badela alako beldur bat, gurasoen gandik iduritzen zait, ez bali madugu frantsesez eskolatzen, ikasiko ote du frantsesa, euskaraz eskolatzen bali madugu, ordu pareko tasunean beldur behera da beste inbatean, murgilketan oino gehiago, osoki euskaraz eskolatzen bali madugu, ikasiko ote du frantsesa eta iduritzen zait, bai dela erantzuna, ekarpen hobeak ere egiten aldizkio frantsesean, eta euskara ongi menperatuko du gainera, hau ere guraso batzuen helburua izanik eta beharrik. Zeharin zen egiten, hasieran ikerketa zientifikoek badutela hortan eragina, parean beti baitira batzu erranen dutenak euskaraz ikasten bada, frantsesa ez da inongi ikasten, edo olako gauza batzu, eta olako usteak zabalduak dira, eta oraindik iruditzen zait aski indajean direla jende batzuen gan bereziki, baina ez dira ikerketa zientifiko edo zeinetan oinahitzen. Eta parean, erraiten aldiegu, ez duzu arrazoin, edo iruditzen zait indargiago duela, ez duzu arrazoin, begirazazu, hemen adibidez, ez da bateala gertatu, eta alderantziz. Eta kontrakoa frogatu nahi dutenek, froga dezatela, indar bera duten gauzekin, uste dut, lan zientifikoak hortan baduela frogatzen ditu gauzak, froga ikaragarriak izan gabe ere, nik adibidez, ez ditut hainbeste orokortzen nire maitzak, jaiten dut, gertatu dela hori, bi eskola horietan edo aztertu ditutan bederatzi lagin horietan, aztertu ditutan hiru irizpideetan hori gertatu da. Hori gertatu da gertatu den bezala beste ikerketetan, hegoaldea aipatu dut mundura zabaltzen aldugu, Kanada aipatu dut, baina Europako hainbat ikerketek ere hori erakusten dute. Gertatu da gauza bera, beraz, aztertu ditutan hiru irizpideetan, eta beraz, suposatzen alda, beste irizpide gehiagotan ere gertatzen aldela bera, eta sistematikoki, azken urteetan egin diren ikerketetan, elebitasunari buruz, erakusten dute, elebitasuna onuragarria dela. Beraz, uste dut, egin hortan erraiten aldugula, ikerketa gehiago egiten mani badugu, Ipar Euskal Herriko aurrekin ere, posible dela beste ikerketek bezala, emaitza bertsuak izaitea, eta onuragarria dela erakutsiko dutela ere.
Izan dira, justuki, edo bada asmoa, iteko ikerketak azterita helduago batzuekin, aur helduago batzuekin, eta multiplikatzeko be justuki kopurua, eta onino indartsuagoa izaiteko be, zure tesiatik atera diren emaitzak.
Asmoa ez dakit badenez, edo norbaitek hasi duen beste lan bat horren segitzeko, edo baina lana segitzeko dela segur, norbaitek bari madu asmoa audei bat ere izaiten alda lotzeko, egian nik ere ejan dutan bezala, hiru irizpide dira, baina gehiago aztertzen altziren jada lehen hezkuntzako ekoizpen horiekin ere, grabaketak hor dira norbaitek nahi badu segitu, edo nik ere, behar bada egun batez denbora bari madut edo proiektu batean hola sartzen banaiz behitz. Eta iruditzen zait indarra izaiten alduela ere, pixkat emaitza bertsuak edo sekatzeak, baina behar bada norbait ari da ere, eta ez dakit, bakit memorio gai bikainak izaiten aldira olakoak, edo ikerketa batzu, artikulu batzu idazteko, beste tesia batzu egiteko, behar bada batzu hortan ari dira jadanik. Eginak dira ere hainbat ikerketa, baina usteot bai behar dira segitu, beste adinetan ere, pentsatzeot kolegio, liseoari, helduen irakaskuntzari ere zergaitik ez, baina uste emaitzak beti interesgarriak direla aukaitea. Hasieran errandutan bezala batez ere joiten bali madira gustatzen zaigun sentsura edo espero genuen sentsura hasieran. Ez dakit bazer berarekin aipatuko nukeen hau beste sentsura izan balira emaitzak, baina asteko ez da ala gertatu. Eta bon, ala gertatu baliz ere, ba, ikusi beharko zen zendako eta arazo bat bali madak, hola ere konpontzen da, baina bon, hau beste gai badat ez da ala gertatu. Uste dut bai indarra bat dutela olako ikerketek, eta berdila egin segitu, beti ukaiteko, frogatzeko behinta berriz. Ara bada, baina iduzet, ala izanen dela, ba, onuragarria dela, baduela zentzu, irakaskuntza elebidunak, euskaraz irakasteak, ikasteak, ara sistema elebidunetan, izan murgilketa, ordu parekotasun, edo, bai, sistema elebidunetan.
Azken galdera pare bat, zure tesia, ez dute janen maila politiko batean, mainan baliatua izan da, edo argudio bezala, zure ustez, edo baliagarri da azteko, mainan ez dute janen oktako ina dela, mainan badu interesa ere erakusteko bezertan den egoera.
Nire tesia baliatua izan denez, ez dakit, egia errana, erakusteko zertan den egoera, ba, hori da, baliagarri dela iduritzen zait, bai, emaitza hauek, ara, nik erran dut hemen, baina beste norbaitek erabiltzen aldo, gauza bera erreteko, oinarrituz hortan, ara, ikerketatxo hortan, emaitza horiek atera dira, ara, norbaitek erabiltzen duenez ez dakit, eta berba ikusiko dut batzutan hauzitatua, plazerrekin, ez da arazorik. Bai, behin edo beste ikusi izan dut, ara, lan hori izitatua, eta egia plazer egiten duela, goxo da, hortako egina da, sustut, eta usteot mezua zabaldu behar dela, ba, milesker zuri gomita luzatzea gatik ere, jamer nizun, ola egiten da, iduditzen zait, eta ola egin behar da, eta zabaldu behar dira emaitza horiak, iduditzen zait, desgarriak diren behar, eta baliagarriak diren behar, usteot argumentazio bat laguntzen aldutela emaitza horiek, beraz, eginak dira behatzeko, ezinez, dei bat, gomita bat, norbaitek nahi badu, dena irakurri gabe, ara, elgarrizketa hau adibidez, aipatzen aldu norbaitek, aski labur.
Eta azken galdera, justuk aipatzen bat zinuen, norbaitek nahi badu irakurri eta nahi badu ikusi biskat osotasunean eraman duzun lana, nonbait egin dezake?
Eta norbaitek nahi barimadu irakurri edo osotasunean begiratu ere, denbora barimada. Bai, eskuratzen alda internetan, ustaut joz, edo nire izena askida jotzea, edo behar lotura ere maitan duzu gunean, ez dakit. Interneten deskarga gaji da, ujirik iruditzen zait ez da arazorik. Gero arazo bat barimada askida nahiekin kontaktuan sartzea, eta plazerikin zabalduko dut ere bai. Ustaut ikasten troak ere bere parte pribatuan, eman zuela edo galdegin zidaten ea maiten alzuten, beraz, ez dakit, egin den iduitzen zait baietz, geroztik. Baina bai, zabalgahi da, zabaltzekoa da. Uste dut interesa duela ere, berba, lan hortatik at, eta emaitza xume horietatik at. Interesa bali madu norbaitek gaiaz, eta nahi bali madu sakonkiago tratatu, nik irakurri nituen gauza batzua aipatzen ditut, eta haien referentziak emaiten ditut, berba, sarbide bat bezala beste hainbat lanetara ere erabiltzen alda, eta berba, hortara ere gomitatzen zaituzte, nahi baduzu egeiago jakin gaiaz, baratexe hortan, sarbide bezala badira beste hainbat, baina ez hortan bakarrik, orain aski errexada, liburutegi batera joan, interneten jo, gai edo zeinetan interesa baduzu, lanak heldu dira, eta lan bat ate bat da mundu oso batera, eta mundu oso hortan, baina beste mila ate, fa indesgarri da hortan, ikerketa lana. Bez bakotxak egiten aldu, interesa bali madu biztan dena.
Mezua zabaldua, mil esker zuri, bainan lazkano, berriz ere.
Deusetaz, mil esker, Josu.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ona beraz, zer zion Beinat Lazkanok eta ara, mugilketa, elebiduntasun sistema horiek iduriz onuragarriak direla hizkuntza guzien menperatzeko, hobetzeko eta maila hobeago baten ukaiteko. Mezu polita?
Bai, eta harri-garria da izaitea oino 2019, 2020 urtea urbiltzen delarik beldur horiek existitzen direla oino. Ba, ustut horrek frogatzen duela, ekartzen duela froga bat. Eta importanta da erakusteko gurasuei, lasaitzeko, sustut gurasuei. Eta hola nola nahika mintzatzen diren jenderi. Ez banan, ez dakitzer, euskara ikasteak, frantsesa, ez dakitzer, ez. Ba, badira ikerketa batzuk eta ara, hor bat untxa eramana izan dena eta frogatzen duena, ez duela bat ere eragin txarrik eta alderantziz bikain.
Argudio bat, oin argitua estudio zientifikoetan hori da gauza garrantzitsuena eta deneri erakustekoa entzuna aztekoa. Musikarekin segitzen dugu, Mikel?
Bai, eta aspaldidanik prestatu nuen musika bat, ba nuen agogoa, hor piskat plazarazteko, Txili González, pianista famatua, piskat pianista artista, eta ez dakit nola erran, mainan hor taulen gainean iziarrizko presentzia duena, kapazitate handi bat publikoarekin komunikatzeko, eta irriarazteko, eta erakusteko ze gaitasun harrigarriak ditu, eta pieza laburtxo bat bere lehenetariko diskoetatik atera, ja, uste dut piano solo deitzen dira bere diskak, piano solo bat, piano solo bi, dot deitzen da pieza, eta polita, freskoa, eta maila handikoa.
Chili González. Hore egiten da?
Bai, ez dakit nola erraiten den, baina zinez bere bideoak ikustekoak dira. Aukera bat ima dut.
Eta bat dira, miagitzen ere egindakoak ez duain aspaldiz, eta tabalek programatu zuen, ustez, gardu midi edo midi.
Ara, eta utxe egin dut.
Bai, eta bi data segidan bazituen, eta badira bideo aski jingarriak nun ikusten dugun, ez da kantu zari da ere noiztenka, edo asteko jendea beroarazten ikusten dugu, taslamatzen publikoan, jendea sutik, eta giroa, eta pianista baten gandik, ere ez da hain ardura hori ikusten. Beraz, ahi gomendagarriak, Xi González, gero ez dakit duen famarekin orain behar duen oino jendeak gomendatzen dutenak, baina asteko joan ikustera entzutera Chili González. Aintzina, goaz, kulturko guan da azken partera egitsi gira orain.
Asen
da? Hori da, itzorduen mementua dugu eta, bale, hasiko gira aipatuz, astuntako itzordu nagusia, kasik raiten aldugu edo nagusienetariko bat urtekoa ere, begoita amalaugarren Durangoko azoka hor baitugu, ostegunetik goiti eta igandea arte iraganen dena, Durangon noski, landako erakustazokan, beraz, begoita amalaugarren liburu eta disko azoka izanen da noski, filma batzuk ere izanen dira intxekujan eskuragarri, eta aurtengo lema hori dugu osorik da, eta jakin ere jaio kultura, han izanen duzuela, ebe, zeiteko helgaizketa pagasta bat egiteko,
hori
eta
da.
Dotik edatzeko ez duzie deus utxe eginen aurtengo berritasunetaz.
Edo, deus, edo, parte handi bat egitea proposatzen dautzuegu edo entxatuko gira. Ara, eta beste itzordu batzu ere badirela, adibidez, Olentzero, biztan da, gu berri arribatzen dela, eta Olentzeroren izarra ikusteko aukera izanen dela, larun batuntan, Baionako Euskal Museoan, goizeko amaiketan, hor gehien bat da ibilaldi kontatua eta tailer kreatibo bat aurrendako, bi eta lau urte arteko aurrentzat, baz, momentu gozo bat pasatzeko momentu aukera.
Beste itzordu bat, larun batean beraz zaizego atiki laua izetara, buaminak eta bestela koruak entzunga izanen dira eta hori hiriburun La Perle gelan atxaldeko sietatik aintzina, bon justu zehazteko, aizego atiki dugu aur koru bat, laua izetara koru mixto bat, buaminak emazte korua eta bestela gizon korua, ana, genero guztiak beraz izanen ditugu koru horietan hiriburun laun batuntan.
Eta kantutik, ba, dantzarat, hor angelun, kentau antzokian, arratzeko sortziak eta arditan larun batean, Bilaka eta Ilizit konpainiak, beraz, elkarrekin, ba, lau pabost une proposatuko dituzte, adibidez, Bilaka konpainiak, saio zero eta dantzaldi tradizional bat aurkeztuko digute, eta Ilizit konpainiak, Uprise eta Cage of God, beraz, Miguel Ramalo eta Fabio Lopezen obrak, ikusgai.
Eta beraz hori Baionan edo Angelun izanen dela, eta barnekaldean zi barin bazizte eta dantza nahi duzu ikusi alere, jakin Doniane Garazin laun bat untan Kukai dantza taldea ikusgai izanen dela, baita ere Basainarak, beraz Doniane Garazin Jaialaian laun bat aratxean gaueko 9etan, Kukai eta Basainarak.
Eta azkenik, azken itzordu bat. Igande untan, Iduzkilore antzerki taldeak, Herriko Bosak, beraz antzeslana, eskainiko duela, Lekorneko Odi aldean, beraz arratzaldeko lauak itarditan igandean. Horritarazten dugu, beraz Herriko Bosak, Piarres Larzabalek dizituela idatzi obra hori, eta Taula zuzendaritzan, Maika Etxekoparren laguntza izan dutela, Iduzkilore antzerkiko lagunek.
Ona beraz, gure kulturkuboaren bukaerara azken unera arribatu gira orain, ondoko astean hitzordua, halere hori zanen gira, beti bezala.
Bai, eta aste on bat pasa, entzule guztiei Euskararen eguna Durangoko azoka dendena metatzen da, eta eguberriko giroa azten dela beraz sentitzen. Eta esker beroenak, gure partaideiren arroza irratitako lagun guztieri eta nola ez, ba, segitzen gaituzten entzule fidel eta gozoeri.
Hori da, ondoko aste arte, izan untxa.
Mi esker, izan untxa.
Radio Cultura. Eus